This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studiot qendrore në Prag. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Monopoli i kompanive po dëmton tregun në Kosovë. Burimi i korrupsionit në Kosovë vlerësohet të jetë fusha e prokurimit publik. Pas suspendimit të bisedimeve SBA Rusi, OKB-ja tenton të ripërtri armpushimin në Siri. Për këto dhe materialet të tjera, na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka kërkuar të shpëtojë armpushimin në Siri pasi SBA ka njoftuar më 3 tetor se ka suspenduar bisedimet me Rusin për Sirin. Franca dhe Spanja kanë kërkuar miratimin e Këshillit për masat, të cilat menjëherë do të ndalonin sulmet ajrore në Aleppo, por Rusia ka thënë se kjo gjë nuk ka shansa të funksionojë. Nuk jam i sigurt nëse edhe anëtarë të tjerë të Këshillit të Sigurimit do të donin një rezolutë për përfundimin e luftimeve, e cila nuk ka gjasa të funksionoj, ka thënë ambasadori rus në OKB Vitali Churkin, duke shtuar se ndalimi i sulmeve ajrore në Siri do të përbënte çarmatim të njanshëm. OKB mëton që gjatë kësaj jave të miratoj rezolutën për Sirin edhe pse Rusia ka paralajmëruar se do të përdor veton. Luftimet në mes të forcave afgane të sigurisë dhe militantëve taliban kanë vazhduar për të dytën ditë me radhë në qytetin e Kunduzit. Zyrtarët kanë thënë sot se luftimet janë duke vazhduar në periferi të Kunduzit, por qendra e qytetit është pastruar nga militantët. Shefi i policisë në Kunduz, Muhamet Qasim, ka raportuar se qindra militantë dhe tre antarë të forcave qeveritare janë vrarë gjatë luftimeve. Fondi Monetar Ndërkombëtar thot se ekonomia e Iranit është rimëkëmbur fuqishëm në gjysmën e parë të vitit, përderisa autoritetet janë duke ndërmarrë reforma. Në deklaratën e lëshuar më 3 tetor pas vizitës në Iran, stafi i FMN-s thot se prodhimi naftës dhe eksportet kanë rimëkëmbur shpejt ekonominë e këtij vendi pas heqjes së sanksioneve ndërkombëtare në janar. Pas marrëveshjes së arritur në mes të fuqive botërore dhe Iranit për programin bërthamor të Teheranit, Irani hoqën sankcionet ndërkombëtare. Sipas parashikimeve të organizatës ndërkombëtare, Irani do të ketë 4.5% rritje ekonomike gjatë vitit 2017. Moska ka thirrë në një bisedë ambasadorën holandeze për t'u ankuar lidhur me publikimin e gjetjeve javën e kaluar të ekipit në ndërkombëtar të hetuesve, të cilët ardhën në përfundim se raketa që rrëzoi fluturimin MH17 ishte kontrabanduar nga Rusia në Ukrainë. Hetuesit ndërkombëtar thanë se raketa që rrëzoi avionin me 298 njerëz në bord u lëshua nga zona e kontrolluar nga separatistët mbështetur nga Rusia në lindje të Ukrainës. Zyrtarët rus i thanë ambasadores holandeze René John Bos se Rusia nuk pranon gjetjet e hetuesve. Dhan bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kompani të caktuara që veprojnë në Kosovë dhe mbështeten nga qeveria dhe partitë politike kanë krijuar monopol në treg në fusha të ndryshme, thon përfaqësues të shoqërisë civile. Edhe zyrtar qeveritar pranojnë se ekziston një fenomen i tillë. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Tregu i Kosovës është i monopolizuar. Fuqinë e tregë bartin kompanitë private që janë të lidhura me pushtetin e nivel qendror dhe lokal, por dhe me partitë politike. Tenderet publike kanë fuqizuar veprimtarinë e këtyre kompanive që dikur nuk kanë ekzistuar apo kanë qenë biznese të vogla, thon organizatat jo qeveritare që veprojnë në Kosovë. Fenomenin e monopolizimit të tregut, ndërka që ka pranuar edhe vetë kryeministri Kosovës Isa Mustafa, i cili në njërën nga mbledhjet e qeverisit ditë me par, ka thënë se ka përshtypjen që firmat të caktuara kanë monopolizuar tregun dhe pëmarin shumë të ndër, ndërko që një numër tjetër i firmave tjera nuk pëmarin. Se në Kosovë ka kompani që dominojnë e treg, e thot edhe Artan Demhasajn nga organizata jo qeveritare Qohu. Ai për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se janë 10 kompani kryesisht që merren me veprimtaritë e ndërtimit të objekteve dhe infrastrukturës rrugore. Këto kompani sipas tij kanë lidhje me partitë politike të cilat edhe financojnë fushatat e tyre për zgjedhje.
Problemi është që ato kompani tash aq shumë të ndërkën morë dhe kanë kriju një kapital aq të madh, sa që në parim tash është shumë problem me bo diçka që me e hikë këtë monopoli në këtyre kompanive dhe të për mbysin e një farmyre komplet procesin e zemderimit publik.
Dem Hasaj, ndërkash thotë se shumica kompanive private janë krijuar në vitin 2008, ose kanë ndryshuar veprimtarinë e tyre duke u përshtatur me punën e investimeve nga institucionet qeveritare.
Dërsa disa kompani tjera që kanë qenë ekzistencë në atë kohë, në pamyre ose janë shumë krejt, ose kanë falimentu për shkak se kanë pasur në pamyre pa mundur morëve të ndjerë.
Edhe Safet Gërgjaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës për Radio në Evropa e Lirë, pranon se ka monopol në treg dhe këtë gjendje thotai qeveria aktuale ka trasheguar nga qeveria kaluar. Gërgjaliu në anën tjetër beson se viteve të fundit kjo dukuri është zvogluar.
Është vërtet që në kaluar në kemi qenë dëshmitar të asaj që ka pasur monopolje të ndryshme në shërbime, në projekte të infrastrukturës dhe shumë ka tjetër. Mi po jemi dëshmitar të asaj që gjërat e ka marrë një kaje të vjetër, të vetë viti 2015-2016 janë vitet të dialogu dhe partneritetit publiko-privat dhe besoj që tani nuk mund të thuhet që nuk ka transparencë dhe dialog.
Për të siguruar një zhvillim të qëndrueshëm të ekonomisë së tregut dhe për të ndaluar veprimet që rregullojnë konkurrencën e lirë, në Kosovë vepron autoriteti kosovar i konkurrencës. Kryetari këtij autoriteti Valon Prestreshi në një përgjigje me shkrim pa precizuar se a ka shkelje ligjore, për Radio Evropa e Lirë ka treguar se në cilat raste ndodhin shkeljet ligjore. Në mënyrë të drejtë për drejtë ose të thërthorë të vendos çmimin një oral të blerjes apo shitjes ose kushte tjera dhe pa të drejta tregtare, si dhe kufizon prodhimin, tregjet ose zhvillimin teknologjik në dëm të konsumatorve. Prestreshi thot se pasi të bëhet monitorimi ndaj abuzimit të pozitës e dominuese, gjatë hetimeve të ndërmarjeve eventuale dhe ka dëshmirë të abuzim, si pas ligjit janë të detyruar të bashkëpunojnë me autoritetin kosovar të konkurencës. Të gjitha këtërët që hezitojnë të bashkëpunojnë gjobitën në vlerë deri në 3.000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Burimi i korrupsionit në Kosovë vlerësohet të jetë fusha e prokurimit publik. Ish përfaqësues të Agjencisë Antikorrupsion në Kosovë thonë se zyrtarët e pandërgjegjshëm të institucioneve të Kosovës po tentojnë që me rrezikim të vogël të përfitojnë shumë dhe shpejt. Kronike e Luljeta Krasniqit.
Prokurimi publik është aktiviteti i cili ka shërbyer për afera korruptive në Kosovë, thonë ish përfaqësues të Agjencisë kundër korrupsionit. Nga aferat korruptive